លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
លោក Heranyck Josh Frydenberg មានប្រសាសន៍ថាថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងការចំណាយថ្មីនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញពីការធ្លាក់ចុះនៃ COVID-19 នៅពេលបង្ហាញកញ្ចប់ថវិកាទី3របស់លោក Frydenberg បានគូសបញ្ជាក់អំពីគោលដៅចម្បងនៃការកាត់បន្ថយអត្រាគ្មានការងារធ្វើរបស់អូស្ត្រាលីឲ្យមកនៅត្រឹម 4.5% នៅឆ្នាំ2023ដល់2025ការចំណាយភាគច្រើននឹងផ្ដល់ជូនដល់ជនងាយរងគ្រោះដូចជាមនុស្សចាស់ជរាកុមារនិងជនពិការលោក Frydenberg បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាការជំរុញការងារគឺជាចំណុចសំខាន់នៃកញ្ចប់ថវិកានេះ
You know the budget we delivered last night will help make
កញ្ចប់ថវិកាដែលយើងបានផ្ដល់ជូនកាលពីយប់មិញនឹងជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីមានភាពរឹងមាំឡើងនិងមើលឃើញសន្ទុះដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងការងើបឡើងវិញនៃការងារដែលកំពុងបន្តយើងដឹងថាការងារកំពុងតែវិលត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែយើងត្រូវបន្តវិនិយោគលើជំនាញលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្តល់ជូននូវការបន្ធូរបន្ថយពន្ធដល់ក្រុមគ្រួសារនិងការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើជំនួញការស្ទុះងើបឡើងវិញនិងជំរុញឲ្យអត្រាគ្មានការងារធ្វើធ្លាក់ចុះបន្ទាប់មកនោះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាតែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរតនាគាររបស់បកប្រឆាំងលោក Jim Chambers មានប្រសាសន៍ថាកញ្ចប់ថវិកានេះមិនអើពើដល់បុគ្គលិកកម្មករអូស្ត្រាលីនោះទេកំណើនប្រាក់ឈ្នួលមានអត្រាថេរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដុកទ័រ Chambers និយាយថាកម្មករមិនគួរត្រូវបានគេកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលពិតប្រាកដរបស់ពួកគេនោះទេ
It's remarkableThat the government could
វាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាចចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបែបនេះហើយមានតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីយកមកបង្ហាញបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលយើងមានជាមួយនឹងកញ្ចប់ថវិកាកាលពីយប់មិញនេះវាគឺជាការខកខានឱកាសដ៏ធំមួយនៅក្នុងការកំណត់ប្រទេសនេះសម្រាប់ពេលអនាគតតាមរបៀបមួយដែលថាចូលធ្វើឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលកំពុងតែធ្វើការទាំងអស់ទទួលបាននៅចំណែកណាមួយនៃចំណាត់ការនេះនៅពេលនេះដែរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Qantas បានពន្យាផែនការនៃការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅជើងហោះហើរអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនរហូតដល់ចុងខែធ្នូបន្ទាប់ពីកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធបានធ្វើការកែសម្រួលការព្យាករណ៍សម្រាប់ការបើកព្រំដែនរបស់អូស្ត្រាលីឡើងវិញដើមឡើយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមសេវាកម្មឡើងវិញនៅចុងខែតុលាប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានរុញកាលបរិច្ឆេទនោះទៅមុខបន្តទៅទៀតរហូតដល់ចុងខែធ្នូរដ្ឋនាគាររំពឹងថាការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិនឹងនៅតែទៀបរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022នៅមុនពេលដែលការងើបឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដានៅក្នុងវិស័យទេសចរអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុន Qantas និយាយថាខ្លួននឹងបន្តផ្តល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍និងបន្តដឹកទំនិញមកពីបរទេសក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ SBS នឹងទទួលបាននូវថវិកាបន្ថែម29លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខសម្រាប់សេវាកម្មភាសាថវិកាប្រមាណជា10លាន5សែនដុល្លារត្រូវបានបំរុងទុកសម្រាប់ឆ្នាំ2021-22នេះហើយលទ្ធផលនៃការព្យាករប្រតិបត្តិការសម្រាប់ឆ្នាំដដែលនេះគឺជាអត្តរេកចំនួនកន្លះលានដុល្លារនាយកចាត់ចែងរបស់ SBS គឺលោក James Taylor មានប្រសាសន៍ថាកញ្ចប់ថវិកានេះគឺជាការបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីគុណតម្លៃនៃសារព័ត៌មានដំណឹងនិងសេវាកម្មកំសាន្តដែលឯករាជ្យហើយអាចជឿទុកចិត្តបានដែលបានផ្ដល់ជូនដល់ទស្សនិកជនអូស្ត្រាលីលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាវានឹងបង្កើនការវិវត្តលទ្ធភាពនិងមាតិកាពហុភាសារបស់ SBS នៅគ្រប់វេទិកាទាំងអស់រដ្ឋ Victoria មិនមានកំណត់ត្រាថ្មីនៃ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកនោះទេនៅថ្ងៃនេះវាកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋនេះបានដាក់ការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅពេលដែលបុរស Melbourne ម្នាក់ត្រូវបានគេធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសវិញនិងបានបញ្ចប់ការធ្វើចតាលេសាក់នៅក្នុងសន្តាគារក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Martin Foley មានប្រសាសន៍ថាការធ្វើតេស្តហ្សែនដែលកំពុងតែដំណើរការនោះនឹងអាចបញ្ជាក់ច្បាស់ថាតើបុរសនោះឆ្លងវីរុសនេះនៅឯសន្តាគារ Medi Hotel នៅ Adelaide ឬក៏យ៉ាងណាលោកក៏បានសម្ដែងនៅការខកចិត្តផងដែរចំពោះកង្វះខាតថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសម្រាប់សាងសង់កន្លែងធ្វើចតាលេសាក់នៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Melbourne
We'll continue to engage constructively.
យើងនឹងបន្តការចូលរួមចំណែកប្រកបដោយលក្ខណៈស្ថាបនាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល Commonwealth នៃភាពជាដៃគូរួមគ្នាដើម្បីផ្តល់នូវសេវាកម្មគ្រប់គ្រងដល់ការធ្វើចតាលេសាក់នៅ Broad Acre ដែលត្រូវគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដើម្បីទទួលបាននូវមូលនិធិតាក់ទងទៅនឹងដើមទុនរបស់ខ្លួនដោយរដ្ឋាភិបាល Commonwealth និងជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធដែលកាន់តែទូលំទូលាយនៃឱកាសជាច្រើនសម្រាប់ការធ្វើចតាលេសាក់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យយ៉ាងច្បាស់តាមការព្យាករណ៍ផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធយើងនឹងត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់18ខែទៀតគេរំពឹងថារដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian នឹងសម្រេចចិត្តនៅចុងសប្តាហ៍នេះថាតើត្រូវបញ្ចប់ការរឹតបន្តឹងវីរុសកូវីដ-19ដែលបានដាក់នៅក្នុងរដ្ឋនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីបរិសស៊ីដនីម្នាក់បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាននោះឬក៏យ៉ាងណាអញ្ញាធរសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋនេះកំពុងធ្វើការដើម្បីស្វែងរកបណ្ដាញដែលបានបាត់ទៅដែលបានចម្លងមកឲ្យបរិសរូបនោះលោកស្រី Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្ដូរការរឹតបន្តឹងនានាដូចជាការពាក់ម៉ាស់មុខនៅលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងចំនួនភ្ញៀវមកលេងផ្ទះចំនួន20នាក់នោះនឹងអាស្រ័យទៅលើដំបូន្មានដែលលោកស្រីទទួលបានពីអ្នកជំនាញសុខភាពនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញវត្តមានវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីរបស់ឥណ្ឌា B1617 មួយករណីហើយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានធ្វើការសិក្សារកឃើញថាមានអ្នកផ្ទុកវីរុសបំផ្លែងខ្លួនថ្មីរបស់ឥណ្ឌានេះដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតែទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីបានលើកឡើងថាមានតែមួយករណីហើយត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយរួចហើយ
យើងរកឃើញតែមួយករណីដែលជាករណីនាំចូលហើយគាត់ក៏បានជាសះស្បើយរួចទៅហើយដែរហើយយើងក៏មិនទាន់ឃើញថាមានការវិច្ឆ័យភ័យនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះនៅឡើយទេ
ចាឲ្យលោកមេងផាឡានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែអំពាវនាវដល់អ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនឲ្យបន្ធូរបន្ថយការវាយប្រហារដោយអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយភាគីទាំងសងខាងវាកើតឡើងនៅពេលដែលសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនបានបាញ់រុកកែតរាប់សិបគ្រាប់ពីតំបន់ហ្គាហ្សាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់30នាក់បានស្លាប់និងរាប់រយនាក់រងរបួសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price មានប្រសាសន៍ថាការប្រយុទ្ធត្រូវតែបញ្ឈប់
We are deeply concerned about the escalation.
យើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកើនឡើងនៅកម្ដៅរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកដែលបានបាញ់រុកកែតពីតំបន់ហ្គាហ្សាហើយយើងអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងភាពស្ងប់ស្ងាត់អ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិការពារខ្លួននិងឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារដោយរុកកែតប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនក៏មានសិទ្ធិទទួលបាននូវសុខសវត្ថិភាពដូចជាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដែររដ្ឋបាលលោក Biden និយាយថាខ្លួននឹងបន្តគាំទ្រដល់ដំណោះស្រាយទ្វេរដ្ឋសម្រាប់ជម្លោះអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននេះនៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់វិញក្រុម Manchester City ទទួលបាននូវពានរង្វាន់ English Premier League ជាលើកទី3របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសរុបមកវាគឺជាពានរង្វាន់ Premier League ទី5ហើយរបស់ក្លឹបនេះហើយវាត្រូវបានសម្រេចជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីក្រុម Manchester United បានចាញ់ Leicester City 2-1គ្រូបង្វឹកលោក Pep Guardiola បានឈ្នះពានរង្វាន់នេះ9រដូវកាលក្នុងចំណោម12រដូវកាលដែលគាត់បានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងលីកកំពូលទាំង5របស់អឺរ៉ុបហើយក្នុងរយៈពេលនោះគាត់បានឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន31ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជាជាង78សេនដុល្លារអាមេរិកតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះត្រូវនឹង3170រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ22អង្សានៅអាដាលេដមានរលឹម17អង្សាMelbourne រលឹមខ្លាំងទៅ18អង្សា Hobart ដូចគ្នាដែរ17អង្សានៅ Canberra មានពពកដោយពេល18អង្សាទីក្រុង Sydney ភាគច្រើនបើកថ្ងៃ23អង្សានៅ Brisbane ភាគច្រើនបើកថ្ងៃដូចគ្នា26អង្សា នៅខេនបើកថ្ងៃល្អ31អង្សាដូចគ្នានៅដាវិន33អង្សាចំណែកឯទីក្រុងភ្នំពេញមានភ្លៀងរន្ទះ34អង្សា